Jau piekto gadu viņi strādāja jau pa visu Latviju, jā, ir sen jau izstrādātas kaķu sterilizācijas vadlīnijas, kur izplatīt.
Liepājas centrā var uzskatām redzēt, kā iedzīvotāji parūpējušies par saviem sētas kaķiem. Kaķiem ir pat namiņi, kuros viņi var ieritināties un nakšņot. Turpretī citās vietās kaķi tiek baroti pie pašām namdurvīm un apkārt valda zināma netīrība. Par šādu rīcību var draudēt sots no 10 līdz pat vairākiem simtiem latu, skaidro Liepājas dzīvnieku patvērsmes vadītāja Anžela.
Kaķus nedrīkst barot kāpņu telpas, nedrīkst barot zem balkoniem, nedrīkst barot padiezda tuvumā, ja, to nedrīkst darīt. Ja. Tad to var darīt pagalmā. Ja dzīvnieks ir pabarots, viņš paēd visas bļodiņas ar ēdieniem. Ar ēdieni vajag savākt, ja bļodiņu ar ūdeņu var atstāt.
Pašvaldības policijā šādus pārkāpumus reģistrējot reti. Tikmēr Liepājas veterinārā ārsts Dzintars Tīts, kurš iesaistījies pašvaldības rīkotajā akcijā Noķer, sterilizē, atlaiž, uzsver, ar to vien, ka pabaro kaķi nepietiek.
Es jau varēju garām eju vizītēs, es jau redzu tos kaķus. Ja. Tam ir alerģija pret blusām, tas ir vienkārši nokasījies blusains. Ja. Nu, un tādi viņš šeit sētās ir. Man jau liekas, ka būtu labāk, ka būtu šis skaits mazāk, bet mēs kaut kā vairāk arī tomēr parūpētos, arī kaut kad atblusotu, kaut kad arī iedotu pret tārpiem.
Veterinārā ārsts spriež, ka barot nozīmē uzņemties atbildību par kaķu un apkārtējo cilvēku veselību, kā arī vīdes tīrību. Liepājā ir entuziasti, kuri savāc naudu un jau dara vairāk, turpina ārsts.
Liekas, kad lēnītēm varbūt arī mainīsies šie cilvēki, kas dara tikai šo barošanu, ja, bet nedara nu, tālāk, it kā, kas tā kā prasītos darīt. Ja. Paies 5 gadi, 10 gadi, un mēs visi varbūt aiziesim līdz šim samērīgumam. Sabiedrības doma jau mainās, ja, patika salīdzināt ar smēķēšanu. Ja, taču neviens šoferis vairs autobusā neatļaujās smēķēt. Kā ideja, tas būtu atomsprādziens, ja kāds šoferis tagad izdomātu kaut ko tādu darīt. Ja. Mēs tomēr tā kā sākam rūpēties par līdzcilvēku.
Tikmēr pilsētā arvien vairāk var pamanīt kaķus, kuriem ir apgriezta viena auss. Tas nozīmē, ka dzīvnieks ir sterilizēts. Katru gadu Liepājas pašvaldība šim mērķim atvēl 10 000 latu. Gada laikā veterinārajās klīnikās sterilizē vairākus simtus kaķu. Slimos kaķus iemidzina. Taču arī šādos gadījumos veterinārā ārstiem nākas saskarties ar kaķu barotāju pretestību.
Es saprotu tas cilvēks, ja mums ļoti izplatīt tāda parādība, ka visi grib būt labie cita cilvēka rokām. Ar cita cilvēka rokām. Ja, neko tam ja preti nedot, neieguldot. Ja tu tiešām grib tam dzīvniekam, vienam dzīvniekam, tik ļoti palīdzēt, lūdzu apņemies tādu aprūpes par to
dzīvnieku. Ārstēt tātad
ārstēt,
šo dzīvnieku.
Jā.
Iespēja robežās šīs rūpes uzņems patvērsme par saviem līdzekļiem. Pēc sterilizēšanas kaķi vienu dienu uzturs patvērsmē un pēc tam nonāk atpakaļ savās sētās. Tā arī īstenojas akcija Noķer, sterilizē, atlaiž. Ja finansējums būtu lielāks, tad iespējams situācija uzlabotos straujāk, turpina vides aizsardzības vecākā speciāliste Dāca Liepniece.
Tīri nu, fiziski, cik mēs varam izķert, ja? Tā tad šobrīd pilsētā reāli strādā tikai viens ķērājs. Ja? Un ķērājiem ir jābūt certificētam, un acīm redzot, tas nav tas darbs, uz kuru visi tā varbūt tiecās. Un arī pašvaldības šobrīd nu, nevar atļauties vairāk kā šos 10 000 latus gadā šai sterilizācijai atvēlēt, un ja varētu šīs abas komponentes palielināt, līdz ar to arī tātad tas izķeršanas skaits gadā būtu lielāks, un es pieļauju, protams, arī efektivitāte tātad būtu lielāka.
Pētījumi pierādījuši, ka vienā kaķu kolonijā ir vēlami 7 kaķi. Tas ļauj kaķiem palīdzēt arī cilvēkiem, piemēram, mazināt žurku populāciju. Lielāks dzīvnieku skaits jau var radīt nehigieniskus apstākļus. Pēdējā laikā Liepājā raksturīga vēl kāda tendence. Sterilizētie kaķi kļūst par mājas kaķiem. Sterilizētos kaķus cilvēki paņem no ielas un nes mājās, kur turpina par tiem rūpēties. Tāpēc nav jābrīnās, ja kāda liepājnieka mājās staigā kaķis ar vienu apgrieztu ausļipiņu. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.